ਕਹਿ ਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ। तन तन पिता तन तन को मन सो जननी जिन गुरु जन अमाए। सतगुर बैठाए जिथे मेरा सतगुर बैठाए जिथे मेरा सतगुर बैठाए साथ रती पई हरियावली साथ रती पई हरियावली मेरा सतगुर बैठाए जिथे मेरा सतगुर बैठाए जिथे मेरा सतगुर बैठाए से जंत पे हरियावले हरियावले से जंत पे हरियावले हरियावले जिन्नी मेरा सतगुर देखिया जाए जिन्नी मेरा सतगुर देखिया जाए जिन्नी मेरा सतगुर देखिया जाए साथ रती पई हरियावली हरियावली साथ तन तन गुरु जिन नाम आराध्या अपहरिया जिन बिठा तिन ले छुड़ाए जिथे मेरा सतगुर बैठाए जिथे मेरा सतगुर बैठाए जिथे मेरा सतगुर बैठाए साथ हरियावली हरियावली साथ रती पई हरियावली हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठाए जिथे मेरा सतगुर बैठाए जिथे मेरा सतगुर बैठाए से जंत पे हरियावले हरियावले
से जंत पे
हरियावले हरियावले जिन्नी मेरा सतगुर देखिया जाए जिन्नी मेरा सतगुर देखिया जाए सतगुर देखिया जाए साथ रती पई हरियावली हरियावली साथ रती पई हरियावली हरियावली
सतगुर मेलो दया कर जन नानक तो वै पाए
हर सतगुर मेलो दया
ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ, ਸਾਧ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ,
ਸੇ ਜੰਤ ਪਏ
ਹਰਿਆਵਲੇ ਹਰਿਆਵਲੇ, ਸੇ ਜੰਤ ਪਏ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਜਿੰਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਜਿੰਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਸਾਥ ਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਸਾਥ ਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ ਹਰਿਆਵਲੀ ਮੰਤਰ ਤੁਮਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ।
बलिहारी
सतगुर चरणा
हों बलिहारी
सतगुर चरणा
तन सो बेला जित दर्शन करना तन सो बेला जित दर्शन ऐसी मादो किंच
मन माहे मस्त है, तू कर कृपा
दिन सरण मन माहे बस है तुकार कृपा प्रभ अपनी
चोरी न छूट
ऐसी माधो किंचतनी ऐसी माधो
जन नानक दासन दास कहियत है मोह करो कृपा ठाकुर अपनी
जन नानक दासन दास कहियत है मोह करो ठाकुर अपनी
तोरी न टूटे शोरी न छूटे ऐसी माधो किंचतनी ऐसी माधो किंचतनी तोरी न टूटे शोरी न छूटे ऐसी माधो ऐसी माधो किंचतनी
लालन सो प्रीत बनी ओ लालन सो प्रीत बनी ओ लालन सो प्रीत बनी ओ लालन सो प्रीत बनी
तोरी न टूटे माधो किंचतनी ऐसी माधो किंचतनी तोरी न टूटे शोरी न छूटे ऐसी माधो किंचतनी ऐसी माधो किंचतनी
जन नानक दासन दास कहियत है मोह करो जन नानक दासन दास कहियत है मोय करो कृपा ठाकुर अपनी
तोरी न टूटे शोरी न छूटे ऐसी माधो किंचतनी ऐसी माधो किंचतनी तोरी न टूटे शोरी न छूटे ऐसी माधो किंचतनी ऐसी माधो किंचतनी
ऐसी माधो किंचतनी ऐसी माधो
सज्जन सच्चा पात्र। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਿਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦਸ਼ਾ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ
ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੁਣਦਾ ਤੁਧ ਆ ਗਏ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਵੱਡਾ ਪਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬ ਰੰਗ ਪ੍ਰੰਗ ਨੇ ਨਾ ਜਾਪਣ ਕਰਤਬ ਜੀਆ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕਿਸ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਪਲਾ ਤੇਰੇ ਕਰ ਨੰਦ ਵਡਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਜਿਸੈ ਜਤ ਕਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਤ ਦਿਆਗੈ ਬਿਨਵਤਾ
ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਦਿਆਗੈ ਬਿਨਵਤਾ ਸਲੋਕ ਹਉਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।